ต่อไปเป็นชั่วโมงภาวนานะให้ตั้งใจอาจารย์จะสอนการภาวนาทำสมาธิแบบหลวงปู่ดุลย์อตุโลนะจริงๆก็ท่านก็ไม่ได้คิดอะไรขึ้นใหม่เป็นการทำสมาธิของพระพุทธเจ้านั่นแหละนะท่านบอกว่าเริ่มต้นด้วยอิริยาบถที่สบายนะยืนเดินนั่งนอนตอนนี้เรานั่งก่อนนะนั่ง จะนั่งอิริยาบถไหนก็ได้แต่ต้องเป็นอิริยาบถที่สบายเห็นไหมคำว่าอิริยาบถที่สบายนี่ก็คือสัปปายะสัปปายะมี7อย่างที่เคยสอนไปอิริยาบถก็เป็นสัปปายะหนึ่งต้องเลือกที่อิริยาบถที่สบายคำว่าสบายมานั่งแล้วสบายตัวนั่งแล้วสบายตัวก่อนอย่าเพิ่งไปฝืนต่อสู้กับเวทนานะต่อเมื่อเราจิตเรากล้าแข็งมีกำลังเวทนาจะมากขนาดไหนคราวนี้เราก็จะสู้ได้นะถึงตอนนั้นเราจะนั่งมีความเจ็บปวดทุกเวทนาแค่ไหนเราก็นั่งสามารถนั่งได้อยู่นานท่านบอกว่าเริ่มต้นด้วยอิริยาบถที่สบายยืนเดินนั่งนอนได้ตามสะดวกทำความรู้ตัวเต็มที่ทำความรู้ตัวเต็มที่นะตอนนี้ใครเคยภาวนาแบบไหนมาเนี่ยขอให้พักไปก่อนนะลองใช้วิธีนี้ก่อนนี่คือการเจริญสมาธิแบบสติท่านบอกให้ทำความรู้ตัวเต็มที่หายใจเข้าให้มันรู้สึกตัวขึ้นมาก็ได้ถ้าไม่รู้นะแต่ถ้าใครรู้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จะเป็นนะรู้ตัวรู้อยู่กับที่ลองฝึกดูนะรู้อยู่กับที่รู้กลางๆโดยไม่ต้องรู้อะไรคือรู้ตัวหรือรู้ตัวอย่างเดียวให้รู้ที่ตัวนะไม่รู้ไปที่อื่นรักษาจิตเช่นนี้ไว้เรื่อยๆให้รู้อยู่เฉยๆไม่ต้องจำแนกแยกแยะอย่าบังคับอย่าพยายามอย่าปล่อยล่องลอยตามยถากรรมเมื่อรักษาจิตได้สักครู่จิตจะคิดแส่สายไปในอารมณ์ต่างๆโดยไม่มีทางรู้ทางก่อนท่านพูดดักไว้แล้วว่าแรกๆจิตจะคิดแส่สายไปรูปต่างๆอย่างไม่โดยไม่มีทางรู้ทันแต่ถ้าใครที่เคยฝึกมาเนี่ยก็จะรู้ทันและดึงจิตกลับมาอยู่กับตัวรู้ได้ท่านบอกว่าเป็นธรรมดาสำหรับผู้ฝึกใหม่ต่อเมื่อจิตแล่นไปคิดไปในอารมณ์นั้นๆจนอิ่มแล้วก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาเองให้ลองสังเกตให้ลองสังเกตดูจิตแล่นไปในอารมณ์ไปในความคิดต่างๆนะพออิ่มตัวขึ้นมาจนนั้นจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นนะแต่ถ้าบางคนรู้ตัวอยู่แล้วเนี่ยจิตก็จะไม่แล่นจะไม่แล่นเมื่อรู้สึกตัวแล้วให้พิจารณาเปรียบเทียบสภาวะของตนเองระหว่างที่มีความรู้อยู่กับที่และระหว่างที่จิตคิดไปในอารมณ์ต่างๆว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรให้พิจารณาดูจิตที่รู้อยู่กับที่กับจิตที่ลั่นไปในอารมณ์ต่างๆหรือว่าส่งนอกเป็นโน่นนี่นั่นกับจิตที่รู้ตัวรู้อยู่กับที่ต่างกันอย่างไรเมื่อเพื่อเป็นอุบายสอนจิตให้จดจำจากนั้นค่อยๆรักษาจิตให้อยู่ในสภาวะรู้อยู่กับที่ต่อไปครั้งเผลอรักษาไม่ดีพอ จิตก็จะแล่นไปสวยอารมณ์ข้างนอกจนอิ่มแล้วจะกลับรู้ตัวรู้ตัวแล้วก็พิจารณารักษาจิตต่อไปด้วยอุบายอย่างนี้ไม่นานก็จะสามารถควบคุมจิตและบรรลุสมาธิได้ในที่สุดและจะเป็นผู้ฉลาดในพฤติแห่งจิตโดยไม่ต้องไปรักษาไปโดยไม่ต้องไปปรึกษาหาหรือใครนี่คือการฝึกสมาธิแบบหลวงปู่ดุลย์อาตุโลนะซึ่งก็คือไม่ใช่สิ่งที่ท่านคิดเทคนิคอะไรขึ้นมาใหม่สิ่งที่ท่านสอนเนี่ยก็อยู่ในสติปัฏฐาน4อยู่ในสติปัฏฐาน4อยู่ในอิริยาบถบับนะที่ว่ายืนก็ให้รู้สึกตัวเดินก็รู้สึกตัวนั่งก็ให้รู้ตัวนอนก็ให้รู้ตัวอยู่ในอิริยาบถบับนะแต่ท่านคัดมาเฉพาะบทนี้อย่างขณะนี้พวกเราก็อยู่ในอิริยาบถนั่งให้รู้ตัวรู้อยู่กับที่รู้นิ่งๆรู้กลางๆถ้าใครไม่รู้จักก็ใช้อานาปานสติช่วยดังที่บรรยายไปเมื่อเช้าหายใจเข้าให้รู้ตัวหายใจออกให้รู้ตัวหายใจเข้าให้มีความรู้สึกมันแผ่ซ่านไปทั้งตัวนั่นแหละคือความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมให้รู้อยู่ที่ตัวอย่าไปรู้ที่อื่นรักษาตัวรู้ไว้ตัวรู้นี่แหละคือสติที่หลวงปู่ดูลย์ท่านบอกให้อยู่กับรู้ตัวรู้นี่แหละคือสตินะพออยู่ได้สักพักจิตมันก็จะไปใหม่ลั่นไปในรมต่างๆเล่นไปในอารมณ์ส่งไปโน่นนี่นั่นนะสักพักก็ให้รู้สึกตัวว่าขณะนี้จิตส่งนอกแล้วนะจิตด้านออกไปแล้วดึงกลับมามาอยู่ความรู้ตัวรักษาตัวรู้ไว้สักพักก็จะแล่นไปใหม่ออกไปใหม่ดึงกลับมาดึงกลับมาอยู่กับความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้อยู่กับที่ผู้ที่ฝึกได้ชำนิชำนาญเนี่ยจิตก็จะดิ่งอยู่กับรู้มีตัวรู้เป็นที่อยู่ของจิตนี่แหละคือที่อยู่ของจิตที่แท้จริงสติปัฏฐานก็คือเอาสติเป็นฐานที่อยู่ของจิตความหมายเป็นอย่างนั้น จิตปกติจิตคนทั่วไปเนี่ยเขาจะอยู่กับอารมณ์อยู่กับรูปอยู่กับความสุขความทุกข์อยู่กับสัญญาความจำความคิดปรุงแต่งดึงจิตกลับมาอยู่กับตัวรู้ถ้าจิตอยู่กับตัวรู้ได้คือจิตกลับบ้านจิตกลับบ้านตัวรู้นี่แหละคือพระนิพพานตัวรู้นี่แหละคือจิตจิตพบจิตจิตพบจิตจิตพบจิตจิตมันจะแล่นไปสม่ำเสมอเป็นธรรมดาของคนที่ไม่เคยฝึกนะมันจะฟุ้งซ่านมากเลยแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆค่อยๆดึงกลับมาอยู่กับตัวรู้อยู่กับตัวรู้เนี่ยจิตก็จะเริ่มมีกำลังมีกำลังที่จะเอาชนะ หากล้างอารมณ์ต่างๆได้แล้วมันก็จะดิ่งอยู่กับรู้ให้รู้อยู่ในรู้นะรู้กลางๆรู้อยู่กับที่รู้นิ่งๆรู้โดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ให้อยู่กับรู้ให้มากที่สุดแล้วตัวรู้หายไปแล้วก็หายใจเข้าใหม่ พอสัมผัสตัวรู้ได้ก็รักษาตัวรู้ไว้การรักษาตัวรู้นั่นคือการรักษาจิตรักษาจิตไม่ให้ไปติดอยู่กับทุกข์กับสุขกับอารมณ์ต่างๆอะไรที่ออกไปจากจิตนั้นเรียกว่าอารมณ์ทั้งนั้นนะเมื่อเรารักษาตัวรู้ได้เนี่ยเราก็จะเกิดปีติขึ้นเล็กน้อยละใช่ไหมนี่เรากำลังเดินอยู่ในสัมโพชฌงค์ 7นะอยู่ในสติอยู่ในสติอยู่ในธรรมวิจยะพิจารณาอารมณ์ที่เราแล่นไปเสวยจิตเล่นไปเสวยสิ่งอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเป็นของไม่มีจริงสัญญาเป็นเพียงพยับแดดความจำต่างๆไม่มีจริงเป็นของหลอกลวงนั่นเรียกว่าธรรมวิจยะเป็นของที่เสื่อมดับเกิดแล้วก็ดับตอนนี้ในจิตของเราก็มีแค่ธรรมอารมณ์ที่มากระทบใจภาพต่างๆเหล่านั้นเนี่ยสัญญาขันธ์ต่างๆเหล่านั้นนั่นแหละคืออารมณ์ธรรมารมณ์ที่หลวงปู่บอกว่าจิตแล่นไปหาอารมณ์ก็คือแล่นไปหาตัวนี้แหละหาตัวนี้ไปจับภาพซึ่งไม่มีจริงให้ดึงกลับมาอยู่กับตัวรู้ภาพนั้นจะอยู่ไม่อยู่ก็เป็นเรื่องของเขาต่างคนต่างอยู่ภาพจำก็ให้เขาอยู่เขาไปจิตเราก็อยู่กับตัวรู้รู้อยู่กับที่ของเราไปนี่เรียกว่าแยกจิตออกจากอารมณ์ได้จิตก็จะค่อยๆถอนถอยออกจากอารมณ์ไม่ไปสวยอารมณ์ไม่ไปเสวยสัญญาแค่รู้เห็นสักแต่ว่าเห็นเห็นภาพสัญญาภาพจำต่างๆเห็นก็สักแต่ว่าเห็นรักษาจิตให้อยู่กับรู้หน้าที่เรามีเพียงแค่นี้ในการภาวนาแล้วก็จะเป็นอย่างที่หลวงปู่ดุลบอกว่าให้สังเกตเปรียบเทียบดูว่าขณะที่เรารักษาจิตไว้กับล่องรู้อยู่กับตัวรู้ได้เนี่ยกับขณะที่จิตส่งนอกออกไปเสวยอารมณ์ไปคลุกคลีกับภาพจำกับภาพสัญญาขันธ์ต่างๆกับความคิดต่างๆนั้นนะสภาวะสองรูปแบบนี้เนี่ยอันไหนมันสงบมากกว่ากันอันไหนมันสงบสุขมากกว่ากันถ้าเราสังเกตอยู่เรื่องๆเราก็จะพบว่าขณะที่จิตอยู่กับรู้รู้สึกตัวนี่นะรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้อยู่กับที่รู้กลางๆหรือที่หลวงปู่ทาจารุธโมเรียกว่ารู้ซื่อๆเนี่ยขณะที่จิตอยู่กับรู้เนี่ยมันมีความสงบมีความสุขสงบมากกว่าขณะที่จิตแล่นออกไปเสวยอารมณ์มากกว่าขณะที่จิตออกไปคิดปรุงแต่งเรื่องราวนู่นนี่นั่นนี่บุรุษนี้สังเกตความแตกต่างเพื่อให้จิตมันฉลาดฉลาดว่าตรงไหนเนี่ยควรอยู่ตรงไหนไม่ควรอยู่ที่ท่านเรียกว่าพฤติแห่งจิตเมื่อจิตฉลาดแล้วจิตก็จะหาที่อยู่เขาเองว่าอ้อการที่จิตส่งนอกออกไปโน่นนี่นั่นปรุงแต่งล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นขณะที่จิตเคลื่อนไหวจิตฟุ้งซ่านนั่นแหละคือตัวทุกข์ละจิตโทมนัสโสมนัสทุกข์ทุกข์ไปต่างๆนานาสังเกตดูความพุ่งสร้างเนี่ยก็คือความทุกข์อย่างหนึ่งการที่เรามาภาวนาเนี่ยก็เพื่อหาความสงบในจิตให้เกิดทีนี้ถ้าจิตเราดำรงอยู่กับตัวรู้ได้เป็นมั่นคงเราก็จะเกิดอะไรปีติขึ้นมาเห็นไหมสติธรรมวิจยะเห็นโทษของอารมณ์นี้เรียกว่าธรรมวิจยะอย่างหนึ่งเหมือนกันเห็นว่าขณะที่จิตเล่นไปสวยอารมณ์เล่นไปหาภาพจำไปปรุงแต่งต่างๆนั้นนะมันเป็นทุกข์มันมีโทษมันเป็นการสร้างภพสร้างวัฏสงสารจิตมันก็จะหยุดขณะที่จิตหยุดเคลื่อนเนี่ยขณะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดปีติสติธรรมวิจยะวิริยะเห็นไหมขณะที่จิตพิจารณาโทษของอารมณ์พิจารณาความแตกต่างระหว่าง จิตที่ดำรงอยู่กับรู้รู้อยู่กับที่กับจิตที่แล่นออกไปปรุงแต่งอันไหนที่มันสุขมากกว่ากันเนี่ยเนี่ยอันนี้เรียกว่าธรรมะวิจยะธรรมะวิจยะเห็นอารมณ์เสื่อมดับนี่ก็เป็นธรรมะวิจยะพิจารณาอารมณ์ต่างๆสัญญาต่างๆว่าเป็นของไม่มีจริงนี่ก็เป็นธรรมะวิจยะอยู่ในสัมโพชฌงค์7การจะบรรลุธรรมเนี่ยจะต้องอยู่ในแนวสัมโพชฌงค์7เสมอพ้นจากนี้ไปแล้วไม่มีทางบรรลุนะแล้วก็พิจารณาสัญญาของเราไปความจำต่างๆว่าเป็นของไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไม่มีภาพจำสัญญาไหนที่จะคงทนไม่มีความคิดอันไหนที่จะคงทนเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วก็ไปเป็นของหลอกลวงเท่านั้นมันไม่มีจริงหรอกมันเป็นพยับแดดใช่ไหมเป็นพยับแดดเป็นของไม่มีจริงเป็นของไม่มีจริงนี่เราเห็นตามจริงเห็นของไม่มีจริงเป็นของจริงเลยนะว่ามิจฉาทิฏฐิไม่เห็นตามจริงแต่เห็นของไม่มีจริงเป็นของไม่มีจริงนี่แหละเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นพยับแดดอะเห็นไหมเห็นสัญญาไม่มีจริงจิตมันก็จะค่อยๆหยุดเคลื่อนเมื่อเราทำเรืองๆเข้ามีเรียกว่ามีวิริยะก็จะเกิดปีติปีติเกิดเพราะอะไรเพราะจิตเนี่ยมันจะผลักจากอารมณ์ไม่แล่นไปสวยอารมณ์เพราะมันรู้มันฉลาดในพฤติแห่งจิตเพราะว่าแล่นออกไปเนี่ยมีแต่ทุกข์ส่งนอกมีแต่ทุกข์สร้างภพสร้างชาติก็มีแต่ทุกข์เกิดแก่เจ็บตายให้จิตมันก็คิดจะหยุดเกิดแก่เจ็บตายจิตมันหยุดเคลื่อนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะมันห่างอารมณ์ออกมาเนี่ยตรงเนี้ยก็เกิดปีติขึ้นมามีความขนลุกขนพองมั่งมีความเยือกเย็นเบาสบายที่ก็เหมือนตัวลอยเรียกว่าอุเบกขาปิติหรือตัวโยกโอกันติกาปิติแต่ปิติที่จะเป็นสมาธิอย่างแท้จริงเรียกว่าผรณาปิติจะมีความรู้สึกซาบซ่านแผ่วเบาซาบซ่านไปทั่วสารพางนั่นก็เรียกผรณาปิติบางคนก็ปิติชั่วขณะก่อนกติกาปิติปิติขนลุกขนพองกุตกาปิติปิติห้าอย่างจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เจริญสติภาวนามันจะเหมือนสติในการภาวนาแบบทั่วๆไปแต่ว่าสติตรงนี้เนี่ยต่างกับปิติตรงนี้ต่างกับปิติในการภาวนาแบบสมาธิทั่วไปเพราะว่าปิติที่เกิดจากการเจริญสติจากการเจริญจิตให้อยู่กับรู้เนี่ยเป็นปิติในสัมโพชฌงค์7ที่จะนำไปสู่การตรัสรู้ธรรมเมื่อจิตเราอยู่กับรู้มากขึ้นเห็นโทษภัยในการที่จิตส่งออกนอกโลดแล่นไปสวยอารมณ์ต่างๆเห็นโทษในอารมณ์มากขึ้นมีความเพียรมากขึ้นปีติก็จะมากขึ้นแล้วจะเกิดความสงบระงับขึ้นมาพอจิตสงบระงับจากปีติขึ้นมาเกิดปัจจัติคราวนี้ก็เกิดสมาธิคราวนี้จิตจะตั้งมั่นเพ่งขึ้นมาเลยนะสมาธิตรงนี้แหละเป็นสมาธิในมรรคองค์8เป็นสัมมาสมาธิที่ทำให้เกิดตรัสรู้จิตแยกออกจากอารมณ์ได้เด็ดขาดจิตแยกออกจากอารมณ์ได้เด็ดขาดไม่โลดแล่นไปสู่อารมณ์จิตตั้งมั่นขึ้นมาเลยแล้วก็จิตก็วางเฉยต่ออารมณ์ทั้งปวงเรียกว่าอุเบกขาเหมือนกับพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่ถูกห่อล้อมหุ้มล้อมไปด้วยเมฆหมอกแต่เมื่อเราฝึกจิตปราศจากเมฆหมอกได้เรื่อยๆเรื่อยๆด้วยความเพียรจิตปราศออกมาตั้งมั่นก็เหมือนพระจันทร์ปราศจากเมฆหมอกมาตั้งมั่นลอยเด่นสว่างไม่ผิดกันเลยจิตดวงนี้เป็นจิตที่สว่างตั้งมั่นแล้วก็วางเฉยต่ออารมณ์ทั้งปวงไม่เข้าไปคลุกคลีอารมณ์เนี่ยสัมโพชฌงค์7แล้วก็จะเห็นอารม ตามความเป็นจริงในขณะที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยก็จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงสมัยโตยถาภูตังปัจฉานติเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงการบรรลุธรรมเกิดตรงนี้เห็นรูปนามขันธ์ 5ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหาตัวตนแก่นสารไม่ได้ทำลายสักกายทิฏฐิได้นี่เริ่มต้นการบรรลุธรรมตรงนี้หัวข้อที่บรรยายในวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมมาหรอกมันก็ไหลก็มันมาเองเพียงแต่ตั้งใจจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิของหลวงปู่ดุลย์แต่มันก็สู่นำไปสู่การบรรลุธรรมได้เห็นไหมสืบเนื่องจากก็ให้รู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้รู้อยู่กับที่ให้จิตอยู่กับรู้แล้วก็พยายามสังเกตพฤติกรรมของจิตว่าขณะที่จิตอยู่กับรู้เนี่ยอยู่กับความรู้สึกตัวรู้กลางๆกับจิตด้านออกไปปรุงแต่งปรุงแต่งอันไหนมันสงบมันสุขมากกว่ากันให้สังเกตเมื่อเราสังเกตอย่างเดียวจิตก็จะเริ่มหยุดทีนี้เราก็จะพบสมาธิแบบลืมตาได้เพราะขณะที่เรานั่งหลับตาแล้วเราอยู่กับรู้ได้เมื่อเราลืมตาเราก็สามารถที่จะดำรงจิตให้อยู่กับรู้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็จะนำไปสู่การเดินจงกรมที่จะสอนในภาคคำเหมือนกันตัวรู้จึงสำคัญมากสติจึงสำคัญมากนี่คือหนทางแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหนทางแห่งการตรัสรู้ของทุกคนทุกคนสามารถตรัสรู้ได้นะไม่ใช่ว่าเฉพาะพระพุทธเจ้าถ้าเราเดินสัมโพชฌงค์ 7เป็นเริ่มต้นจากสติเห็นไหมสัมโพชฌงค์ 7ประกอบไปด้วยสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาถ้านอกจากนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่การตรัสรู้ธรรมส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นการตรัสรู้ธรรมแบบปลอมๆคือไปเอานิมิตมาเป็นเครื่องตรัสรู้ธรรมไม่ใช่เลยนิมิตต่างๆเป็นเครื่องหลอกเป็นวิปัสสนูปกิเลสไม่ใช่เครื่องบรรลุธรรมมันต้องอยู่ในสัมโพชฌงค์ 7ถึงจะเรียกว่าบรรลุธรรมนะเริ่มต้นจากสติตัวรู้เนี่ยรักษาตัวรู้ไว้เสมอรู้กลางๆเนี่ยรู้อยู่กับที่ต่อไปเนี่ยเรายืนขึ้นเนี่ยก็ให้รู้เดินก็ให้รู้นะรู้สึกตัวเข้าห้องน้ำขับถ่ายขณะที่นั่งขณะที่ลุกจากชักโครกให้รู้สึกตัวเดินลงขึ้นบันไดก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่แหละหนทางแห่งพระนิพพานหนทางที่นำไปสู่การไม่เกิดไม่ตายที่พระเจ้าท่านได้บอกทางไว้ทางอื่นไม่มีนะไม่มีจริงๆสังเกตจิตตัวเองแต่ถ้าใครรู้จักตัวรู้นี่มันคงเนี่ยจิตมันจะดิ่งสมาธิมันก็จะมาเองนะเองภาวนาปีติจะเห็นอยู่เสมอมีความสงบมีความสุขตรงนั้นหล่อเลี้ยงใจจิตมันจะอิ่มมันจะตอบคำถามเมื่อเช้าว่าปฏิบัติธรรมไปทำไมอย่างตอนนี้หลายคนเนี่ยจิตจะอิ่มอยู่กับรู้อยู่ความรู้ตัวนิ่งดิ่งและอิ่มเห็นไหมปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้จิตมันอิ่มพอจิตมันอิ่มเนี่ยมันก็ไม่ดิ้นรนไม่ขวนขวายจิตที่ไม่ดิ้นรนเนี่ยมันเป็นจิตที่มีความสุขมากไม่ดิ้นรนไม่สงบนอกไม่ฟุ้งซ่านลองสังเกตตัวเองรักษาตัวรู้ไว้เสมอ แต่ก่อนเราไม่เข้าใจนะหลวงปู่ทาจารุธรรมโอสอนนะรู้ซื่อคือนิพพานท่านว่ากันรู้ซื่อคือนิพพานโอ้ก็คือสตินี่เองรู้ซื่อคือรู้แบบไม่ปรุงแต่งรู้อยู่กับที่รู้ซื่ออันเดียวกันรู้ซื่อคือนิพพานใครพบตัวรู้นะก็นั้นพบนิพพานแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงนิพพานพบกับถึงนี่คนละอย่างกันนะคนละอย่างกันอย่างที่หลวงปู่มั่นปุริทัตโตท่านบอกอะเห็นใจหรือเห็นจิตคือเห็นธรรมถึงใจก็ถึงธรรมใช่ไหมชั้นเห็นกับชั้นถึงคนละอย่างกันชั้นพบกับชั้นถึงก็คนละอย่างกันเห็นนิพพานแล้วพบนิพพานแล้วแต่ยังไปไม่ถึงไปถึงก็คือจบกิจพยายามหาตัวรู้ให้พบนะสองคืนสามวันที่เนี่ยหาตัวรู้ให้พบหาตัวรู้ให้พบนะเดี๋ยวเราก็เลิกจากตรงนี้ไปก็ไปพักผ่อนเนี่ยก็จะทิ้งตัวรู้ไว้ที่นี่นะรักษาตัวรู้เสมอออกจากห้องนี้ไปจะไปดื่มน้ำกินพูดดื่มคิดยืนเดินนั่งนอนกินพูดดื่มคิดให้มีความรู้สึกตัวรู้พร้อมอยู่เสมอรักษาตัวรู้ให้มันคงใครพบตัวรู้คือพบแก้วสามประการเลยนะพระรัตนตรัยอยู่ที่ตัวรู้ตัวเดียวพระพุทธก็อยู่ที่นั่นพระธรรมก็อยู่ที่นั่นพระสงฆ์ก็อยู่ที่นั่นหมายความว่ายังไงตัวรู้เนี่ยเป็นตัวรวมทุกอย่างพระพุทธพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่ตัวรู้ตัวนี้นะอยู่ที่สติพระธรรมก็อยู่ที่ตัวรู้ทำทั้งปวงรวมลงที่ตรงรู้นี่มันเป็นญาณที่เกิดขึ้นในจิตเราโผล่ออกมาเลยทำทั้งปวงรวมลงที่ตรงรู้คือสติตัวเดียวจบตรงนี้นะจบพระธรรมพระธรรมพระอภิธรรมก็คือตัวรู้นะหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โรพระอาจารย์ในหลวงราชการที่9หายใจเข้าเป็นพระวินัยหายใจออกเป็นพระสูตรผู้ที่รู้ลมหายใจเข้าออกคือพระอภิธรรมเป็นอันจบพระไตรปิฎกนะผู้ที่รู้ลมหายใจเข้าออกก็คือตัวรู้ก็คือตัวจิตนั่นแหละอย่างเราหายใจเรารู้หายใจเข้าผู้ที่รู้ลมหายใจเข้าเนี่ยคือจิตหายใจออกผู้ที่รู้ลมหายใจออกก็คือจิตคือพระอภิธรรมคือตัวรู้คือเดียวกันผู้ที่รู้ลมผู้ที่รู้ลมนะไม่ใช่ลมลมไม่ใช่พุทธะลมไม่ใช่ธรรมะลมไม่ใช่สังขะแต่ตัวที่เป็นพุทธะธรรมะสังขะคือตัวรู้ลมผู้รู้ลมต่างกันนะไปนั่งสังเกตดีๆผู้รู้ลมกับลมหายใจที่ถูกรู้เนี่ยต่างกันผู้ที่ถูกรู้นี่คืออารมณ์ลมคือสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้จิตคือผู้รู้อารมณ์จิตคือผู้รู้ลมอันเดียวกันผู้รู้ลมกับผู้รู้อารมณ์คืออันเดียวกันคือจิตคือตัวรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นี่รู้ลมหายใจตัวรู้กับลมหายใจคนละอย่างกันนักภาวนาเราถึงพลาดมักพลาดผลพลาดพระนิพพานเพราะไปหลงลมว่าเป็นสติไปเพ่งลมดูลมหลงลมว่าเป็นตัวรู้ลมกับตัวรู้คนละตัวกันต่างกันแค่นี้เองอ่ะการภาวนาต่างกันแค่นี้แต่แค่นี้เป็นปฐมบทของการหลงทางมากมายมหาศาลไปพิจารณาดูระหว่างผู้รู้ลมกับลมที่ถูกรู้เนี่ยไปนั่งแยกให้ดูคนละตัวกันเหมือนขณะที่เราภาวนาแบบหลวงปู่ดุลเนี่ยให้รู้อยู่กับที่เปรียบเทียบระหว่างจิตที่รู้อยู่กับที่กับจิตที่ส่งออกไปข้างนอกอะไปสวยอารมณ์อะมันต่างกันยังไงชั้นใดก็ชั้นนั้นในขณะที่อยู่กับตัวรู้ผู้รู้เนี่ยผู้รู้ลมกับลมหายใจที่เราสัมผัสได้เนี่ยมันต่างกันชั้นนั้นคนละตัวกันหาผู้รู้ให้พบผู้รู้เนี่ยคือพระอภิธรรมผู้รู้รักษาตัวรู้ไว้ นั่งนิ่งสงบดีนะตัวรู้นี่แหละคือสมาธิที่แท้จริงคือสัมมาสมาธิพอรักษาตัวรู้ได้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงฌานไม่ต้องพูดถึงอะไรถ้ารักษาตัวรู้ได้นิวรณ์ห้ามันก็ห่างไปโดยปริยายไม่ว่าจะเป็นกามฉันทะพยาบาทวิจิกิจฉาจินตมิทะอุทธัจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจมันก็จะห่างไปใช่ไหมเป็นสมาธิละสมาธิเมื่อจะเจริญก็มันขึ้นไปเองตามลำดับหาตัวรู้ให้พบก่อนพบตัวรู้ก็คือพบหนทางที่จะทำให้สมาธิเกิดสัมมาสติอยู่ตัวรู้เดี๋ยวปล่อยให้ภาวนาสัก5นาทีนะนั่นบางคนกำลังภาวนาดีอยู่เดี๋ยวให้สัญญาณนะสัก5นาที